Imanun ne Silvios Cortelius vere. Ես հույնեմ, ես տրուկ եմ եղել, և այժմ Կայոս վերեի ազատագրյալն եմ։
Ուրեմն դու նրա հրամանով ես եկել։
Այո։
Իսկ ինչ ենք արել մենք Կայոս վերեին։ Ինչու է նա մեզ հետևում ու ցանկանում մատնել մեզ։ Եթե նա քեզ հրամայել է մեր գաղտնիքն իմանալ, անկասկած սենատին հայտնելու համար է։
Չգիտեմ,
պատասխանեց Կայոս վերեի ազատագրյալը դողալով։
Մեզ հետ խաղ մի անի, հիմար մի ձևանա։ Եթե վերեն քեզ այդպիսի դժվար ու վտանգավոր գործ է հանձնել, ուրեմն նա քեզ ընդունում է որպես մի մարդու, որն ընդունակ է այս կարևոր գործը գլուխ բերել։ Խոսիր ուրեմն, ու ասա ինչ որ գիտես, հակառակ դեպքում քեզ համար վատ կլինի։
Սիլվիոս Կորտելիոսը հասկացավ, որ ստելը հեշտ չէր, որ մահը հեռու չէր, ու ծովը ընկածի պես, որը մի հարդի շուղից իսկ բռնում է, կյանքը ազատելու որպես միակ միջոց վճռեց անկեղծ լինել, ու պատմեց ինչ որ գիտեր։ Կայոս վերեն Կատիլինայի խնջույքի միջոցին իմացել էր, որ գլադիատորների մի լիգա էր կազմվել հայրենիքի, օրենքների ու սահմանադրության դեմ ապստամբելու նպատակով, ու չէր հավատացել Սպարտակի այն խոսքերին, որով նա հայտարարում էր, թե հրաժարվում են ապստամբության մտքից։ Նա վստահ էր, որ դավադրությունը շարունակվում է գաղտնի, ու մի գեղեցիկ օր գլադիատորները, ավելի բազմաթիվ ու ավելի ուժեղ, առանց ռոմեացի պատրիկների օգնության, պիտի բարձրացնեին հեղափոխության դրոշը։ Երկար մտածելուց հետո Կայոս վերեն, մի արծաթասեր մարդ, որի համար դրամ դիզելու միջոցները լավ էին, վճռել էր լրտեսել գլադիատորներին և իմանալ նրանց գաղտնիքների բոլոր մանրամասնությունները և ապա մատնել նրանց։ Իբրև վարձատրություն հույս ուներ ստանալ մի խոշոր գումար կամ նշանակվել մի գավառի կառավարիչ ու հարստահարությամբ հարստանալ, ինչպես անում էին շատ շատերը, առանց ռոմեական սենատից անհանգիստ լինելու։ Այդ նպատակով վերեն գլադիատորներին լրտեսելու և նրանց գաղտնիքը իմանալու համար ընտրել էր իր ազատագրյալին, Սիլվիոս Կորտելիոսին։ Այս վերջինը միամիշ շարունակ համբերությամբ հաճախել էր բոլոր հանրային տները, գինետները, Հռոմի ամենաաղքատ ճաշարանները, մի խոսքով բոլոր այն վայրերը, որտեղ հաճախ մեծ թվով գլադիատորներ էին գալիս։ Երկար ժամանակ նրանց լսելով, դիտելով, ուսումնասիրելով, կարողացել էր հավաքել մի քանի նշաններ, տեղեկություններ, և ի վերջո տեղեկացել, որ գլադիատորների մեջ ամենից սիրված ու հարգվածը Սպարտակի բացակայության դեպքում Կրիսուսն էր, որ պիտի ղեկավարեր դավադրությունը, եթե այդ տեղի ունենար։ Նա սկսել էր հետևել Կրիսուսին, ու նկատելով, որ գալիացին մահվան Վեներայի մշտական հաճախորդն էր, մի շաբաթից ի վեր, ամեն օր, երբեմն օրը երկու անգամ, գալիս էր այնտեղ, ու երկար, մանրակրկիտ քննությունից հետո, երբ իմացավ, որ այդ երեկո այդտեղ գլադիատորների գլխավորների հավաքույթ պիտի լիներ Կրիսուսի մասնակցությամբ, նա որոշել էր բազմոցի տակ պարկել այն րոպեին, երբ գլադիատորները ներս մտնեն։ Լուտացիայի ուշադրությունը նրանց կողմը պիտի լիներ, ու ոչ ոք չպիտի նկատեր իր հանկարծակի անհայտանալը։ Երբ Սիլվիոս Կորտելիոսը վերջացրեց պատմությունը, սկզբում դողդողացող ձայնով ու ընդհատումներով, վերջում գունավորումներով, զգացումներով ու ներքությամբ, Կրիսուսը, որ ամբողջ ժամանակ ուշադրությամբ նրան դիտել էր, հանդարտ ու հատ-հատ բառերով արտասանեց.
Բայց գիտես, որ դու մի սքանչելի սրիկա ես։
Դու ինձ գնահատում ես ավելի, քան ես արժեմ, ազնիվ Կրիսուս։
Ու, ոչ, դու ավելին արժես, քան ձևացնում ես։ Դու քեզ ոչխարի տեղ ես դնում, բայց քո մեջ ծածկված կան նուրբ խորամանկ ոգի ու հազվագյուտ նենգություն։
Բայց ես ձեզ ոչ մի վատ բան չարի,
ես միայն իմ տիրոջ կամքը կատարեցի։ Ու երդվում եմ Օլիմպոսի բոլոր աստվածներով, որ այս երեկոյան լսածներիցս ոչ ոքի, նույնիսկ վերեին, ոչ մի բառ չեմ ասելու։ Եվ հույս ունեմ, որ իմ անկեղծության համար դուք ինձ չեք սպանի ու կազատեք։
Այդքան միշտ ապիր, բարի Սիլվիոս։
Սպասիր,
պատասխանեց Կրիսուսը հեգնանքով, ու շուրջը հավաքելով 8 գլադիատորների ասաց. Մի րոպեով հետևեցեք ինձ։ Նրանց հետ դուրս գալու միջոցին մյուսներին հրամայեց. Պահեցեք այդ մարդուն, ու ոչ մի վատություն չանեք։ Ապա գինետան երկար ու լայն սրահը անցնելով դուրս եկան փողոց։ Ինչ անենք այս տոր արարածին, հարցրեց Կրիսուսը, երբ փողոց դուրս եկան։
Հարցնում ես,
պատասխանեց Բրեզովիրը,
պետք է շան նման սպանել։
Նրան ազատել, ասաց մի ուրիշը, այդ միևնույնն է, թե ինքներս գնանք մեզ մատնենք։
Նրան ողջ թողնել ու մի որևէ տեղ պահել վտանգավոր է,
դիմեց մի ուրիշը։
Բացի այդ, որտեղ բան տարկել,
ավելացրեց մի չորրորդը։
Ուրեմն, մահ եք վճռում,
հարցրեց Կրիսուսը դիտելով բոլորին։
Գիշերը մութ է,
փողոցը ամայի։
Տանենք նրան բլրի գագաթը, հրապարակի այն կողմը։
Մորսուա վիտանոստրա,
արտասանեց Բրեզովիրը, դաժանորեն շեշտելով այս 4 լատինական բառերը։
Այո, անհրաժեշտ է,
ասաց Կրիսուսը ուղվելով դեպի գինետան դուռը, ապա կանգնեց ու հարցրեց.
Ով պետք է խփի։
Ոչ ոք չպատասխանեց։ Մի րոպե լռությունից հետո մեկն առարկեց.
Սպանել անպաշտպան մեկին,
եթե մի սուր ունենար,
շարունակեց մի ուրիշը.
Եթե ուզեր ու կարողանար պաշտպանվել, ես կընդունեի,
ավելացրեց Բրեզովիրը.
Բայց սպանել մի անզեն մարդու,
հարեց Սամնի Տորկատուսը.
Դուք քաջ, վեհանձն ու ազատության արժանի եք,
ասաց Կրիսուսը հուզված ձայնով,
սակայն բոլորի կյանքի համար
պետք է, որ ձեզանից մեկը ինքն իրեն հաղթի, ու այս մարդու նկատմամբ գործադրի այն վճիռը, որն իմ բերանով հայտարարում է ճնշվածների լիգայի պետը։
Բոլորը գլուխները խոնարեցին ի նշան համաձայնության ու հնազանդության։
Բացի դրանից, ավելացրեց Կրիսուսը, միթե նա մեր դեմ դուրս է եկել բաց դաշտում ու հավասար զենքով։ Ոչ, նա մի դավաճան է։ Եթե մենք նրան չհայտնաբերեինք, նա պիտի շտապեր մեզ մատնել։ Վաղը մեզ բոլորիս պիտի տանեին մամերտինների բանտը, ու 2 օրից հետո պիտի խաչեին Սեսորիոսի դաշտում։
Ճիշտ է, ճիշտ է,
շշնջացին մի քանի ձայներ։ Ճնշվածների լիգայի պետի անունով հրամայում են Բրեզովիրին ու Տորկատուսին սպանել այդ մարդուն։ Նշանակված 2 գլադիատորները խոնարեցին գլուխները, ու բոլորը Կրիսուսի առաջնորդությամբ մտան գինետում։ Սիլվիոս Կորտելիոսը, որ դողդողալով սպասում էր դատավճռին, անցկալի ու սարսափած աչքերը ուղղեց Կրիսուսին ու ընկերներին։ Դեմքի դժգունությունից կարելի էր իմանալ, որ խեղճը ոչ մի լավ բան չնկատեց։
«Ուրեմն»,
ասաց արտասվաթոր ձայնով,
«դուք ինձ ներում շնորհեցիք»։ «Ծնկաչոք խնդրում եմ, ձեր հոր, ձեր մոր, ձեր սիրելիների կյանքով մի սպանեք ինձ»։
«Մենք ոչ հայր ունենք, ոչ մայր»,
բացականչեց Բրեզովիրը կատաղի դեմքով ու սոսկալի ձայնով։
«Կա մեկը, որին մենք սիրենք»,
ասաց մի ուրիշ գլադիատոր ատելության փայլող աչքերով։
«Ոտքի վատասիրտ»,
գոչեց Տորկատուսը։
«Լռություն»,
բացականչեց Կրիսուսը ու խոսքը ուղղելով Կայոս Վերեի ազատագրյալին ավելացրեց.
«Եկ մեզ հետ, պետք է փողոցի ծայրին խորուրդ անենք ու քո բախտը վճռենք։ Նա նշան արեց ընկերներին օգնել ու տանել Սիլվիոսին։ Այդպես խոսելով նա մի փոքր հույս էր տալիս նրան, որպեսզի չաղմկեր ու գնար առանց ուրիշների ուշադրությունը գրավելու։ Կրիսուսը դուրս եկավ, ու նրա հետևից մյուսները տարան ազատագրյալին ավելի մեռած, քան թե ողջ, առանց մի որևէ դիմադրության։ Միայն մի գլադիատոր մնաց գինետանը, հաշիվը լուտացիային վճարելու համար։ Իսկ վերջինս դուրս եկող գլադիատորների մեջ չնշմարեց ծորենավաճառին։ Դուրս գալով գլադիատորները աջ շեղվեցին։ Նեղ ու կեղտոտ փողոցը բարձրանալով հասան հասարակած գերեզմանատունը, որի հետևում էր բաց դաշտը։ Հասնելով այդտեղ, Սիլվիոս Կորտելիոսը կրկին ծունկ չոքեց և լալով ու պաղատելով գլադիատորների գութը խնդրեց.
«Ուզում ես, տոր արարած, մեզ հետ հավասար զենքով կռվել»,
հարցրեց Բրեզովիրը դողացող ազատագրյալին։
«Օ, թողություն, թողություն, գտացեք երեխաներիս»։
«Մենք երեխաներ չենք ճանաչում», բացականչեց մի գլադիատոր։
«Մենք դատապարտում ենք ու երբեք չենք ներում»,
մռնչաց մի ուրիշը։
«Միայն պահվել ու լրտեսել գիտես, ու ոչ թե օրինավոր կռվել»,
գոչեց Բրեզովիրը զզվանքով։
«Օ, գթություն, կյանքս, կյանքս թողեք ինձ»։
«Դժող գնաս, տոր արարած»,
գոչեց Բրեզովիրը, կարծ սուրը խրելով ազատագրյալի սրտի մեջ։
«Ու քեզ հետ միասին բոլոր վախկոտ, անպատիվ ու ստոր ստրուկները»,
ավելացրեց Տորկատուսը, վիրավորվածին երկու հարված ևս հասցնելով։ Գլադիատորները մահամերձի շուրջ բոլորը շրջան բռնեցին, և անշարժ ու լուռ ներկա եղան նրա վերջին ճղաձգություններին ու վերջին շնչին։ Ապա 20 գլադիատորները ծանրաքայլ և լուռ վերադարձան ամայի փողոցներով ու ցրվեցին հռոմի ավելի բանուկ թաղամասերում։ 8 օր էր անցել, երբ երեկոյան առաջին աստղերը երևալու ժամին մի ձիավոր Ապիենի ճանապարով հռոմ էր մտնում Կապենի դարպասից։ Ձիավորը տեղացող հոր դառատ անձրևից պաշտպանվելու համար ամբողջովին փաթաթվել էր թիկնոցով։ Կապենի դարպասը հռոմի ամենաբանուկ դռներից մեկն էր, որովհետև տանում էր Ապիենի ճանապարը, որտեղից գիշեր թե ցերեկ անցնում էին ամեն դասակարգի ու երկրի մարդիկ՝ ձիավոր, պատգարակներով, գահավորակներով և այլը։ Դարպասի պահակների ուշադրությունը գրավեց այդ ձիավորի և նրա ձիու ողբալի դրությունը։ Երկուսն էլ հոգնած ու քրտնած էին երկար ճանապարհորդությունից, ոտից մինչև գլուխ ցեխի մեջ կորած։ Դարպասը անցնելով, ձիավորը ձին քշեց ու շարունակեց արշավել, և շուտով ձիու ոտների տրոփյունը կորավ հեռվում։ Մի քիչ հետո հասավ Սուրբ փողոցը ու կանգնեց Էվտիբիդեի տան առաջ։ Ձիու ցատկելով, դռան պղնձե մուրճը վերցրեց ու մի քանի անգամ ուժեղ խփեց։ Դռան ձայնին պատասխանեց շամհաչոցը։ Քիչ հետո ձիավորը վերարկուի վրայից ջուրը թափելով լսեց դռնապանի ոտների ձայնը։ Դռնապանը դուռը բաց անելով աշխատում էր շանը լրացնել։
«Օ, աստվածները քեզ պահեն, բարի Հերմոժեն, ես եմ Մետրոբյուսը, կումից եմ գալիս»։ «Բարի գալուստ, ձեկան նման թրջվել եմ, Յուպիտերն այսօր կամեցել էր զվարճանալ և ինձ ցույց տալ երկնքի սահանքների լայնությունը»։ «Կանչիր Էվտիբիդեի ծառաներից մեկին ու ասա, որ այս խեղճ կենդանուն կեր տա»։
Սպասավորը աջ ձեռքի միջամատը բթամատի հետ շխկացրեց, մի նշան, որն ընդունված էր ստրուկներին կանչելու համար, ու ձիու սանձից բռնելով Մետրոբյուսին ասաց.
«Ներս արի, պարկեշտ Մետրոբյուս, դու տանը ծանոթ ես. Տիրուհու սենեկապետուհին նախասենյակումն է. Նա տիրուհուն կհայտնի քո գալստյան մասին, իսկ ձիու համար ես կհոգամ»։
Մետրոբյուսը շտապ անցավ միջանցքից և մտավ նախասենյակը, որտեղ պատահեց Ասպազիային ու նրան պատվիրեց տիրուհուն հայտնել իր գալստյան մասին։ Սկզբում ստերկուհին վարանեց, սակայն դերասանի պնդումների վրա
տիրուհուց գանակոցվելու վտանգին ենթարկվելով, մի բան, որ պատահում էր, երբ Էֆտիբիդեն չէր ուզում, որ իրեն խանգարեն, վճռեց գնալ տիկնոջը հայտնել նրա գալու մասին։ Կուրտիզանուհին ջերմոցի նման տաքացած բուրումնալի ձմեռային առանձնասենյակում, մեղկորեն տարածված նուրբ ու փափուկ բազմոցի վրա, ուշադրությամբ լսում էր ոտների մոտ նստած մի երիտասարդի սիրո հայտարարությունները, ու համարձակ ձեռքով շոյում էր նրա սև, ոլորուն ու փափուկ մազերը, արփենալով նրա կրքոտ ու բուռն հայացքից, և գորովի ու պաշտամունքի ջերմ բանաստեղծական պատկերավոր բառերից։ Այդ երիտասարդը մի չհասակ, նրբաձև, սև ու արտակարգ փայլուն աչքերով, գունատ, կանոնավոր դիմագծերով ու հաճելի դեմքով Տիտոս Լուկրեցիա կարներ։ Նա հագել էր մի նուրբ ու սպիտակ թիկնոց, կարմիր ծիրանիով և ասպետի արտաքին ուներ։ Էպիկուրի մտքերով տոգորված, իր մեջ արդեն զգում էր անմահ բանաստեղծության ուրվագիծը։ Կյանքի մեջ կիրառում էր մեծ ուսուցչի պատգամները, առանց խորը և հանդարտ սիրո հետևից վազելու, թիթեռի նման մի ծաղկից մյուսը թռչելով ու մի սերը ուրիշով փոխարինելով։ Սակայն հակառակ այդ խառնվածքին 44 տարեկան հասակում նա անձնասպան եղավ, հավանականորեն անպատասխան բուռն սիրո հետևանքով։ Ամենայն դեպս Լուկրեցիան այժմ երիտասարդ էր, բոլորից սիրված, արդեն մի մեծ հանճար, չափազանց հարգված ու ժողովրդականացած ռետոր, ուրեմն կարող էր Էֆտիբիդեին ներշնչել, եթե ոչ սեր, գոնե բարյացակամություն։ Իսկապես Էֆտիբիդեն նրա հետ ավելի սիրալիր էր, քան թե ուրիշ ավելի հարուստ ու անվանի երիտասարդների հետ։
«Ուրեմն սիրո՞ւմ ես ինձ»՝
նազանքով ասում էր կուրտիզանուհին, շարունակելով խաղալ երիտասարդի գանգուրների հետ։
«Դեռևս չես զանզրացել ինձանից»։ «Ոչ, քեզ ավելի ու ավելի եմ սիրում ու պաշտում, որովհետև սերը միակ բանն է աշխարի վրա, որը մարդ ցանկանում է անվերջ ունենալ»։
Այդ պահին մի թեթև հարված տվին դռանը։
«Ով է»՝
հարցրեց Էֆտիբիդեն։ Ասպազիի վախեցած ձայնը պատասխանեց.
«Մետրոբյուսը եկել է կումից»։
«Ահ»՝
գոչեց Էֆտիբիդեն ուրախացած տեղից վերցատկելով։
«Արդեն վերադարձել է»։
«Առաջնորդիր նրան խոսարանը, իսկ ույն գալիս եմ»։
Ու դառնալով Լուկրեցիային, որը նույնպես կանգնել էր ու դժգոհ դեմքով հոնքեր ներկիտել, ասաց նրան կծկտուր ու փաղաքշական ձայնով.
«Սպասիր ինձ, լսում ես դրսում փոթորկի ձայնը, այս րոպեին կվերադառնամ, ու եթե սպասածս նորություններն իմ ցանկացածի համաձայն են, եթե ինձ հաջողվի վրեժը զգոհացնել, անսահման ուրախ կլինեմ, ու իմ ուրախությունից մի բաժին էլ քեզ կտամ»։
Այս խոսքերով առանձնասենյակից դուրս գնաց, թողնելով Լուկրեցիային դժգոհ, զարմացած ու լի հետաքրքրությամբ։